Mă bucur să fim
din nou împreună și să vezi pe Dumnezeu de câte ori pot să vin la dumneavoastră. Acum, cât este de profesor, o știe numai Domnul și frații pe care
nu ești.
Nu cu mult timp în urmă, eram la Tinca, la o întâlnire la biserica sora la voastră. Și erau mai mulți frați și eram cu un grup de-al meu de la Biserica Baptistă Speranța din Oradea. Și la un moment dat, fratele Gobi mă cheamă deoparte și erau și câțiva din grupul meu și le spune unor frați, zice, mă, zice, pe Apostolul Pavel, știți? Sigur, am auzit de el, dar ce-a fost el? Apostolul neamurilor. Dar Petru ce-a fost? Păi Petru a fost apostolul evreilor, dar fratele Dani vă spune ce e apostolul țiganilor. Și din ziua aia am rămas apostolul țiganilor. E binecuvântat Domnul. Pentru mine, vă mărturisesc că este extrem de important ori de câte ori stau cu preoții Domnului. La mine nu contează nici etnia, nici nația, nici că e bogat, nici că e sărac. Și în această dupămasă aș vrea să continuăm să ne uităm în Iacov și o să recitim puțin din Iacov, capitolul 1. O să citim până la versetul 21. Câți dintre dumneavoastră aveți Biblie la dumneavoastră? Mâna sus! Una, da, aveți Biblie? Amar câți dintre dumneavoastră nu aveți Biblie și ați vrea să aveți Biblie? Slavă Domnului! La sfârșit vă rog să nu plecați că am o Biblie pentru fiecare. Așa că e o veste bună pentru toți cei care aveți nevoie de Sfânta Scriptură sau aveți cu voi în fiecare dimineață și în fiecare zi și în fiecare seară. La sfârșit, pentru toți, am o Sfântă Scriptură. Că nu sunteți foarte mulți, am atâtea. Vă slăbesc pe Dumnezeu. Haideți să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, rămânem pe scaune și dăm ascultare acestui cuvânt. Iacov, capitolul 1. Vom citi de la versetul 1 până la versetul 21 inclusiv. Iacov, rob al lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate. Sănătate, frații mei. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreunea dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ai va fi dat. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării tulburat și învins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui, bogatul dimpotrivă să se laude cu smerirea lui, căci va trece ca floarea iernii. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba. Floarea ei cade jos și frumusețea înfățișării ei piere. Așa se va vește și bogatul în umbetele lui. Ferice de cel ce era de ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce iubesc. Nimeni, când este ispitit, să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi, pofta când a zămizlit de naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit, aduce moartea. Nu vă înșelați, preobiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Știți bine lucrul acesta, preobiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Amin. Amin. Haideți să plecăm capetele și să ne rugăm. Doamne, stăm din nou în fața cuvântului Tău, care este viu și adevărat. Stăm din nou în fața Ta și suntem gata să ascultăm ce vrei să ne spui din cuvântul Tău. Mărturisim că avem nevoie de cuvânt de la Tine și avem nevoie de înțelegerea cuvântului Tău. De aceea, prin Duhul Tău cel Sfânt, te rog să tălmăcești acest cuvânt pentru mine și pentru frații mei. Mă rog să vorbești Tu și mă rog să ne ajuți să ne încredem în Tine și mă rog să ne ajuți ca plecând din locul acesta să luăm cuvântul în inima noastră și să trăim în acord cu cuvântul. Și îți mulțumim și te slăvim în numele Lui Hristos. Amin.
Amin.
Până acum ne-am uitat în primul capitol la cartea Iacov și am ajuns până la versetul 18, parcă, până la versetul 18. Și spuneam despre această carte că ea nu ne vorbește despre cum putem noi fi mântuiți, cum putem fi noi salvați, ci ea ne vorbește cum să trăim noi, cei care am fost mântuiți, ca oameni mântuiți. Cum să trăim ca niște oameni mântuiți. Și spuneam despre primul capitol, capitolul 1, care ne învață cum să trăim o viață de biruință. Cum să trăim o viață de biruință? Aș vrea să recapitulez cele 5 mesaje pe care le-am avut povestindu-vă o întâmplare din viața fetei mele, cea mai mică. Când era în clasa 1, acum are 21 de ani, studentă în anul 3. Dar întâmplarea asta ne ajută să înțelegem primele 5 mesaje din cartea Iacov. Prima zi de școală, ne-am dus cu Emma la școală și ea în clasa 1. Și după ce ne-am dus în clasă, după ce au fost prezentați copiii, doamna învățătoare, la un moment dat, doamna învățătoare spune: cât despre religie, la mine toți fac religie ortodoxă. Și Emma se întoarce spre mine tremurând și uitându-se la mine, pentru că i-am spus că va face religie protestantă. Și nu știa ce să facă. Am avut o discuție cu doamna învățătoare, n-a vrut nici cum să accepte, Emma începea deja să fie tensionată. Sigur, am luat o decizie, am mutat-o imediat. Într-o oră am fost plecat din clasa respectivă. Dar pentru Emma a fost o primă încercare a credinței ei. Ea îl iubea pe Domnul Iisus și nu putea să accepte că nu poate fi lăsată să-L manifeste și să învețe despre Domnul Iisus în religia părinților ei. Și prima lecție, prima lecție pe care noi am învățat-o din cartea Iacov a fost să ne bucurăm atunci când Dumnezeu îngăduie încercări în viața noastră. Să ne bucurăm. I-am spus lui Emma, asta este prima ta încercare. Bucură-te că ai avut parte de ea. A doua zi, Emma s-a dus din nou la școală și a venit acasă foarte liniștită. Dar ne-a spus: știi, mami, tate, eu sunt singura fată din clasă care n-a fost la credință. A, apropo, chiar am avut probleme, că n-a vrut să-mi înscrie la școală. Și am zis: ok, să o țin acasă dacă nu vreți să-mi înscrie, că eu nu am dus-o la credință în clasa pregătitoare. Nu am dus. Dar zice, eu sunt singura și astăzi am lucrat cu plastelina și învățătoarea a fost extrem de încântată cum am lucrat cu plastelina și cum am desenat și m-a întrebat unde am făcut grădinița. Și am spus că nu am făcut grădinița. Era luat învățătoare că am mutat-o imediat în prima zi. Și atunci am spus, ea mi-a zis, dar știi, tati, oare totuși cum eu, care n-am făcut grădiniță, am reușit să fac atât de frumos și doamna învățătoare să se uite la mine și pe mine să mă aprecieze, nu pe ceilalți copii. Și atunci mi-a spus, Emma, vreau să-ți aduci aminte de următorul lucru. De mică ai fost la grupele de copii la biserică. Și acolo ai învățat despre Domnul Iisus. Dar ai învățat despre Domnul Iisus desenând, colorând, făcând fel și fel de lucruri. Și înțelepciunea lui Dumnezeu s-a coborât în viața ta. Și ceea ce ai văzut-o astăzi nu a fost altceva decât rezultatul faptului că Dumnezeu ți-a dat înțelepciune.
Și lecția a doua pe care noi am învățat-o din Iacov, capitolul 1. Noi putem trăi o viață de biruință atunci când ne bazăm nu pe înțelepciunea noastră, ci pe înțelepciunea lui Dumnezeu. Amin? Binecuvântat să fie El. A treia zi de școală, Emma a venit acasă și spune mamei, soției mele, o întâmplare. Deci eram la pauza pe masă și au început toți copiii să mănânce și cu ceea ce părinții le-au pus în pachet. Și ce una dintre colege a scos pe masă un hamburger, o Coca-Cola, un Mars, a mai scos un fruct, iar colegul ei de bancă a scos un pachet, o pungă, din care a scos o hârtie, era cam unsă și când a desfăcut hârtia, ce era o pită cu un soare, zice, și avea o sticluță de apă. Doi colegi de bancă și zice, una mânca niște lucruri extraordinare și copilul mânca doar acea felie de pâine unsă cu un soare. Și Emma mi-a spus soției, zice, mama zice, nu înțeleg, cum e asta? N-am putut să pricep, zice, dar am întrebat-o pe colegă, ce-s părinții tăi? Și colega a zis, păi, mama și tata sunt patroni. A. Și l-am întrebat apoi pe colegul, pe băiețelul, colegul ei de bancă, ce-s părinții tăi? Zice, tata e șomer și mama e pensionar de boală. Și Emma zice, mami și tati, doi colegi care mâncau diferit. Ce să înțeleg? Și atunci am spus, draga mea, să știi că în lume sunt și bogați și săraci. Și între colegii tăi sunt și bogați și săraci. Vor fi colegi care vor mânca hamburger și vor fi colegi care vor mânca pită unsă. Și a treia lecție pe care noi am învățat-o, atunci când ne-am uitat în cartea Iacov, în capitolul 1, dacă vrem să trăim o viață de biruință, să nu uităm că pentru Dumnezeu nu contează că ești sărac sau ești bogat. Pentru El contează un singur lucru, dacă ești al Lui. Amin? Pentru El asta contează. Vrei să ai o viață de biruință? Ia-L pe Iisus Hristos în viața ta. Predă-te în mâna Lui și vei avea o viață de biruință. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin? Dar a venit Emma a patra zi de la școală și a început să-i povestească neveste cum au venit îmbrăcate colegele ei. Fiecare cu fustițe, cu rochii, care mai de care cu volănașe. Și spune ea, am văzut două dintre colegii, aveam niște rochii superbe, zice, știi, mami, zice, știi, parcă am și eu o rochie din aia, zice, așa mi-a trimis-o dușii din America, zice, dar zice, e un pic cam scurtă, zice, dar mi-ar plăcea să mă duc cu ea. Și atunci soția se uită la ea și spune, Emma, zice, știu că ți-ar plăcea, dar vrea să nu uiți următorul lucru, că tu ești un copil al lui Dumnezeu. Și contează și cum te îmbraci. Vei fi tentată când vei vedea colegele tale că se îmbracă din ce în ce mai extravagant și pe măsură ce vor trece ani, vei vedea că se vor îmbrăca tot mai extravagant, tot mai extraordinar, vei fi tentată să te îmbraci și tu la fel. Dar vreau să nu uiți niciodată că tu ești copilul lui Dumnezeu și tu nu te poți îmbrăca oricum. Tu nu poți să faci ce fac ele. A patra lecție pe care noi am învățat-o uitându-ne în cartea Iacob. Indiferent de context, dacă vrei să trăiești o viață de biruință, rate ispita. În jurul tău vor fi ispite să faci și tu ce fac ceilalți. Să te îmbraci și tu cum se îmbracă ceilalți. Să trăiești și tu cum trăiești ceilalți. Și ispitele astea trebuie să le biruim. Domnul să ne dea putere să le biruim. Amin. Că a venit Emma a cincea zi de la școală, știți, școala începe de luni, se termină vineri, 5 zile pe săptămână. Și a venit și a cincea zi. Și a venit și ne-a arătat ce model frumos a făcut de legume, din plastelină, și ce desen a făcut, zice, dar zice, mami, zice, ori două colegi de mine, dar de ce? Zice, că, știi, mie mi-ai pus bucata aia de faianță pe care să mestec plastelina. N-avea ce să-i puncă. Aveam și noi, ce aveam? Am luat o bucată de faianță. Și zice, ele aveau, zice, niște plăci speciale de plastic, unde puteau să facă cu plastelina. Zice, și când au început să coloreze creioanele mele colorate pe lângă cariocele lor, erau nimic. Și mama se uită la ea, nevastă mea, și spune, da, vreau să spun că uite-te ce frumoase sunt fructele astea făcute din plastelină și ce frumos este desenul tău. Dar
zice, tata zice, știi, eu nu am ce au celelalte. Și atunci soția îi spune, știi, Emma, învață să fii mulțumită cu ce ai. Mulțumește-te cu ce ai și folosește ce ai. Pentru că Dumnezeu nu îți dă un lucru ca tu să te lauzi cu el, ci Dumnezeu ți-l dă ca tu să te poți folosi de el. Aceea lecție pe care noi am învățat-o data trecută. Să fim mulțumitori pentru orice lucru bun pe care îl primim de la Dumnezeu. Vom trăi o viață de biruință dacă vom fi mulțumitori pentru tot ceea ce ne dă Dumnezeu. Amin?
Amin.
Domnul să ne ajute la aceasta. Haideți acum să ne uităm de la versetul 19 până la versetul 21. Știți bine lucrul acesta, preobiții mei, frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, cel la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Amin. Cu ajutorul Dumnezeu, ne uităm astăzi la șasea lecție din capitolul 3 din Iacov. Poți trăi o viață de biruință în măsura în care ești capabil să-ți controlezi acțiunile și reacțiile tale. Poți trăi o viață de biruință în măsura în care ești capabil să te controlezi cum vorbești și cum reacționezi la ce face celălalt de lângă tine. Acum, pentru a înțelege textul acesta și aceste trei versete, vom încerca să răspundem la trei întrebări. Prima întrebare. Cum pot să-mi controlez gândurile și reacțiile mele? A doua întrebare. Care este pericolul ce ne pândește pe fiecare dintre noi și în ce mod ne afectează acest pericol? Și a treia întrebare. Ce trebuie să facem ca relațiile noastre să nu sufere? Să nu fie afectate relațiile dintre noi. Și haideți să încercăm acum să ne uităm la fiecare întrebare, să răspundem și să învățăm în această seară. Pentru că avem nevoie să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu și avem nevoie să învățăm cum să trăim o viață de biruință. Amin? Și Domnul să lucreze prin puterea Duhului Său Cel Sfânt. Ce trebuie să fac ca să-mi controlez acțiunile și reacțiile mele? Trebuie să urmăresc cel puțin trei atitudini. Primul. Să ascult cu multă atenție înainte de a face orice ce spune cealaltă parte care este implicată în discuția cu mine sau în relația cu mine. Înainte de orice, să ascult cu multă atenție și să mă uit cu multă atenție la persoana din fața mea, cea care este în relație cu mine. Iacob vine și spune orice om să fie grabnic la ascultare. Și accentul pune Iacob pe ascultare. Ascultarea vine de la verbul a asculta sau a lua aminte. Acum, a lua aminte sau a asculta în Scriptură are două semnificații. Și trebuie să înțelegem lucrul acesta. Prima semnificație este de a auzi ce spune cealaltă persoană. Auzi ce îți spune soțul. Auzi ce spune soția. Auzi ce îți spun copiii. Auzi. Cea de-a doua însă este de a te conforma și de a te pune de acord cu ceea ce auzi. Ceea ce ai auzit trebuie să faci. Îți spune soțul lucrul ăsta nu-i de făcut, nu-l faci. Îți spune mama lucrul ăsta trebuie să-l faci așa, îl faci așa. Asta înseamnă ascultare. Ai auzit ce îți spune, dar și pui în practică, împlinești ceea ce îți spune. Ascultarea de Dumnezeu este un concept larg care include auzire și conformare. Mă pun de acord cu voia lui Dumnezeu. Dar noi am venit la casa Domnului și am auzit cuvântul. Iacov vorbește foarte frumos în capitolul 1, în capitolul 2 și până în capitolul 5. Foarte frumos. Și vom spune, extraordinar este cuvântul care îl vorbește Iacov. Problema care se pune este, împlinesc eu ce îmi spune cuvântul. Împlinesc eu ceea ce îmi spune Iacov. Mă pun eu de acord cu voia lui Dumnezeu. Domnul să ne cerceteze în această dupămasă pe fiecare dintre noi. Să ne uităm la două exemple clasice. Adam a auzit cuvântul din partea lui Dumnezeu. Să nu mănânci
din pomul cunoștinței binelui și răului, că în ziua în care vei mânca, vei muri. Ce-a făcut Adam? A auzit? Dar a împlinit? Nu. Când a venit șarpele și a măcit-o pe Eva și Eva a luat din măr și din fruct și i-a dat și lui Adam, Adam știa ce i-a spus Dumnezeu și cu toate astea a făcut ce a vrut el. Asta a fost Adam. Și datorită lui, eu și cu voi suntem astăzi sub pedeapsa neascultării lui. Și datorită lui, păcatul și moartea a intrat în lume. Dar să ne uităm la cel de-al doilea exemplu. Domnul Iisus Hristos a auzit întrebarea lui Dumnezeu, Tatăl, cine va merge să-l salveze pe om? Și dacă veți citi Isaia, veți vedea care este atitudinea și răspunsul Domnului Iisus Hristos. Iată-mă, trimite-mă! În surul cărții este scris despre mine. Domnul Iisus a auzit provocarea lui Dumnezeu și n-a rămas doar cu auzirea. A și înfăptuit. Asta înseamnă a asculta de Dumnezeu. Adam a auzit și n-a ascultat. Domnul Iisus a auzit și a ascultat. Despre ascultare. Vasile cel Mare, un om al lui Dumnezeu, spunea: ascultarea este calea cea mai scurtă către cer. Cea mai scurtă cale. Dacă asculți de Dumnezeu, ajungi sigur în cer. Că nu poți să faci ce vrei tu, ci faci ce zice El. Cuvântul lui Dumnezeu, 1 Samuel, capitolul 15, cu versetul 22, ne spune: ascultarea face mai mult decât jertfele. Uneori, noi vrem să facem cu tare și cu tare lucruri, să arătăm cât de mari pocăiți suntem. Dar nu ascultăm ce ne spune Dumnezeu prin cuvântul Lui să facem. Dar noi vrem să ne arătăm ca și farisei: Doamne, ce mari creștini suntem noi! Iată-ne, Doamne, că de multe ori suntem și noi niște farisei mai mici sau mai mari. Iată-ne, Doamne! Iacov nu vorbește aici numai de ascultarea pe care o datorăm lui Dumnezeu, ci și de ascultarea pe care o datorăm unii altora. Pentru că aici sunt două aspecte extrem de importante. Și anume, primul, ascultarea pe care o datorăm semenilor, pe care Dumnezeu i-a investit cu autoritatea asupra noastră. Și al doilea aspect, atitudinea pe care o avem de a lua aminte ce spune cel de lângă noi în relațiile noastre cotidiene. Și o să încerc să explic ca să înțelegem lucrul acesta. Primul aspect este legat de ascultarea pe care noi o datorăm celor care sunt investiți de Dumnezeu cu autoritate asupra noastră. În familie, soțiile, în tot ceea ce fac, trebuie să ia aminte, să asculte și să se pună de acord cu soții lor. De ce? Pentru că Dumnezeu l-a investit pe bărbat ca și cap al familiei și într-o zi îl va trage la socoteală, îl va întreba cum și-a condus casa. Așa ne spune Scriptura. O soție care nu ascultă și care nu se pune de acord cu soțul ei are mari probleme cu Dumnezeu. Acum, nu cumva să credeți soților că un bărbat care nu-L ascultă pe Dumnezeu nu are mari probleme cu Dumnezeu. El are și problema că nu reușește să-și stăpânească casa și problema că el nu ascultă de Dumnezeu. Copii au ca poruncă să asculte, să ia aminte și să se pună de acord cu cerințele părinților. Ce le spune mama și tata? Mama și tata îi spune lucrul ăsta, nu-i bine să-l faci. Și copilul trebuie să nu-l facă. Dacă îl face, are o problemă. Are o problemă cu ascultarea. Un copil care nu ascultă de părinți, Biblia ne spune că nu-i acordă cinstea cuvenită tatălui și mamei și ne spune ce se întâmplă cu cei ce nu-și cinstesc părinții. Doamne ferește-ne să avem o asemenea atitudine. Amin? În biserică. Hristos este capul bisericii. Și Biblia ne spune că fiecare mădular este chemat ce să facă? Să ia aminte și să se pună de acord cu voia lui Dumnezeu exprimată în cuvânt. Frații mei și surorile mele, cum vine asta? Că eu și cu dumneavoastră, în biserică, trebuie să facem ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Amin. Și cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Da. Nu ce ne spun oamenii.
Băgați bine de seamă că sunt oameni care pot să interpreteze cuvântul Dumnezeu cum le tune lor prin cap. Doamne, ferește-ne de asemenea oameni. Și ajută-ne să rămânem lângă cuvântul Tău. Acum, cine nu ascultă, nu ia în considerare cuvântul Dumnezeu, într-o zi va da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Frații mei și surorile mele, nu să vă fie frică de pedeapsa pe care păstorul sau comitetul vă poate da. Vă poate pune sub disciplină. Asta îi spre binele dumneavoastră, a oricăruia. Și să vă fie frică și să ne fie frică de momentul în care vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos, capul bisericii, pentru felul în care am trăit ca și mântulare în trupul lui Hristos. Și în biserică Dumnezeu a rânduit slujitori care să facă lucrarea de cârmuire a bisericii. Și fiecare mădular, frații mei și surorile mele, trebuie să ia minte și să se pună de acord, să dea ascultare acelora pe care Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Său cel Sfânt, i-a pus ca autoritate spirituală în biserică pentru o vreme. Aici avem o problemă serioasă. Nu ne prea place să dăm ascultare. Cine e ăla că e mai bun decât mine? Nu e mai bun decât tine. S-ar putea să fie cu mult mai bun decât el. Dar pentru o vreme, Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, a călăuzit biserica, într-un fel sau altul, ca omul acela să aibă o anumită autoritate spirituală. Dacă nu-l asculți, tu nu-l asculți pe Hristos, care este capul bisericii. Desconsiderarea sau neascultarea de liderii bisericii în domeniile ce intră sub autoritatea acestor, atenție, că nu toate intră sub autoritatea lor, duce inevitabil la responsabilitate, la răspundere înaintea lui Dumnezeu. Dar să luăm și exemplu în comunitate. Am văzut familia, am văzut biserica în comunitate. Biblia ne spune că Dumnezeu a rânduit stăpânii, dregători și guvernanți. Avem primari, avem viceprimari, avem poliție, avem administrație. De ce? Cu scopul de a cârmui comunitatea respectivă. Și fiecare țară nu se duce după capul ei, ci are un guvern. Are autorități care dau legi, care stabilesc norme, care fac ordine. Acum, neascultarea de guvernanți în problemele care țin de jurisdicția lor, care țin de ei, că ei nu pot să vină să spună ce se face în biserică, dar pot să vină să spună tu unde ți-ar va. Repară gardul. Întreține cei aici. Fă lucrurile așa și așa. Respectă asta. Nu te branșa la curent decât prin electrica. Nu altfel. Știți dumneavoastră despre ce vorbesc? Că unii mai fac și așa. Neascultarea de guvernanță implicit atrage responsabilitate înaintea lor, dar și înaintea lui Dumnezeu. Frații mei, nu să vă fie frică de cei ce au legea în mână, că vă pot pedepsi cu legea și vă dau un an, doi, trei cu suspendare, ci să vă fie frică de Dumnezeu. Pentru că nu respectați pe cel pe care Dumnezeu l-a pus ca și autoritate pentru o vreme într-un anumit domeniu. E adevărat că există și stăpâni și robi. Robii, de fapt, sunt cei care sunt subalterni cuiva, angajații cuiva. Și robii sau subalterni au obligația să asculte pe cel care este stăpân, să ia aminte și să împlinească. Neascultarea și desconsiderarea acestora aduce în final răspundere înaintea lor, dar ceea ce este mai dureros este că este și înaintea lui Dumnezeu. Acum, să nu vină robul și să spună, dar stăpânul mă abuzează. Frații mei și surorile mele, stăpânul, dacă face lucrul acela, dacă nu este corect cu tine și nu-ți dă banii care ți-o promis, va răspunde înaintea lui Dumnezeu. Vreau să spun care Dumnezeu metodele lui și așa îl pune la punct pe un asemenea stăpân de nu se vede. Așa îi zboară afacerea de sub picioare, de nici nu știe. Cu Dumnezeu nu te joci. De aceea este extrem de important să înțelegem că atât în familie, cât și în biserică, cât și în comunitate, ascultarea, adică luarea minte și punerea de comun acord, este operant atâta vreme cât este în voia lui Dumnezeu. Foarte important lucrul acesta. Cum vine asta? O soră era secretară la o companie. Ea era creștină. Șeful nu era creștin. Și într-o zi sună telefonul și spune cel de la capătul celălalt, dă-mi-l pe șef. Se duce la șef și spune,
vă caută pe telefon cu tare. Șeful spune, du-te, spune că nu sunt aici. Dar eu spun, dar nu pot să spun că sunteți aici. Dacă vreți să spun asta, plecați afară din birou. Ieșiți afară, mergeți unde vreți și mă duc și răspund că nu sunteți aici. Dar atâta vreme cât sunteți aici, nu îi spun lucrul ăsta. O concediat. Frații mei și surorile mele, este important să înțelegem principiul. Când cineva îți spune să faci un lucru care este împotriva voii lui Dumnezeu și minciuna este împotriva voii lui Dumnezeu, să nu-l faci. Să nu te joci cu Dumnezeu. Să nu te joci cu Dumnezeu pentru o plasă de mâncare în plus, pentru un salar, pentru că mai devreme sau mai târziu vei răspunde înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne cerceteze. Dacă nu este în voia lui Dumnezeu, punerea de acord este imposibilă și nu este obligatorie. Dacă un lucru pe care ți-l cere cel care are autoritatea asupra ta nu este în voia lui Dumnezeu, poți să spui nu. Pentru că este important cum te raportezi la Dumnezeu. Într-o asemenea situație, tu poți să asculți, să auzi ce ți s-a spus. Dar nu ești obligat să faci lucrul acela dacă încarci voia lui Dumnezeu. Doamne, cercetează-ne de fiecare. Și ajută-ne să înțelegem cât de important este lucrul acesta. Fiecare autoritate, frații mei și surorile mele, va răspunde înaintea lui Dumnezeu de faptele și deciziile pe care le ia. Fiecare autoritate. Și soțul? Și cei ce conduc bisericile? Și cei ce sunt guvernanți în țara asta? Într-o zi vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Fiecare. Fiecare ne vom înfățișa înaintea dreptului judecător. Și deciziile noastre care i-au afectat pe ceilalți vor cântări enorm. Și va trebui să răspundem pentru fiecare lucru pe care am spus, așa trebuie făcut. Și n-a fost după voia lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi. Și cât mai putem să schimbăm lucrurile în viața noastră, ajută-ne să ne pocăim. Amin? Al doilea aspect este legat de atitudinea pe care trebuie să o avem în relațiile noastre cotidiene, în relațiile unii cu alții, soțul cu soția, părinții cu copii, vecinii între ei. Aș vrea să vă spun un lucru important. Știți, noi avem o problemă, nu știu dacă și la dumneavoastră e problema asta. Stăm de vorbă cu cineva și începe, sau soțul cu soția, și începe soțul să spună câteva lucruri, nici n-apucă să spună jumătate din ce vrea să spună și soția deja sare cu altceva. Și începe să spună și ea altceva. Și în loc să fie un dialog constructiv în care să stai să-l asculți ce vrea ea să-ți spună, este, știți, un dialog al surzilor. Vorbește tu că n-ascult eu, ascultă tu că ce o să zic eu, nu știu dacă te interesează. Cam așa. Știți ce bine ar fi să lăsăm pe cel de lângă noi să spună tot ce vrea să spună, ca să înțelegem ce vrea să ne spună. Că de multe ori habar n-avem ce vrea să spună până la sfârșit. Și noi furăm așa pe la jumătate, crezând noi că cam asta vrea să ne spună. Și nu-l ascultăm. Nu interveni niciodată și nu-l întrerupe înainte ca să fii sigur că ai înțeles tot ce a vrut el să-ți spună. Dacă nu le-ai lăsat până la capăt să spui, să spună ce vrea el să spună, s-ar putea ca reacția ta să fie una de respingere. Tu să judeci greșit. Tu să-l tratezi greșit. Tu să reacționezi greșit. Încearcă să-i transmiți prin felul tău de ascultare că ești interesant de tot ceea ce spune. Și că ești disponibil la dialogul care poate duce la punere de comun acord a celor două părți. Adică la găsirea unei soluții. Cel mai ușor este să exemplificăm în familie. Începe soția. Iar n-ai făcut asta, iar n-ai făcut. Și începe el. Dar nici tu n-ai făcut mâncare, dar n-ai făcut aia. Și în loc să fie un dialog constructiv, sunt doar reproșuri, doar vorbe aruncate, farfurii trântite, haine aruncate, trântit ușa și plecat. Îmi spuneți că așa ceva nu se întâmplă. N-ați pățit niciodată prin casa dumneavoastră. Doamne, iartă-ne că dacă spunem că n-am pățit, am fi cei mai mari mincinoși și am avea o problemă serioasă din nou cu Domnul. Acum, ce trebuie să fac ca să-mi stăpânesc reacțiile în al doilea rând? să vorbesc numai cât trebuie și când trebuie. Vorbirea mea trebuie să fie o rezultantă a chipzuinței mele și nu o reacție imediată a neputinței mele. Știți ce spune Iacob? Orice om să fie încet la vorbire. Parcă l-aud pe Iacov cum vrea să ne spună, măi fraților, nu vă grăbiți să deschideți gura și să vorbiți, numai să vă aflați în treabă. Ca nu cumva să vorbiți cuvinte pornite din pripeala voastră și să demonstrați prin aceasta prostia voastră nebunească. Și spune și Ecclesiastul lucrul acesta în capitolul 5, versetele 2 și 3. E foarte important lucrul acesta. Dacă ar fi să spunem în termenii noștri omenești, este o vorbă care spune măsoară de 100 de ori și tai odată. Ascultă de 100 de ori pe celălalt și vorbește o singură dată după ce ți-a spus el de 100 de ori. E adevărat că e greu când te spune nevasta de 100 de ori să repar draperia. Câteodată îmi vine să dau cu ceva, numai draperia să mă fac. Dar dacă zic ceva, ioi, ce repede se poate aprinde scandalul în casă. Așa e sau nu e așa? Asta e un exemplu. De-aia, lasă să vorbească de 100 de ori. Mai bine nu zice nimic. Și a 101-a oară când vrea să zică și dă să se uite la draperie, să vadă că draperia făcută, să nu mai poată zice nimic. Așa să zice, am făcut-o. Atâta să fie răspuns. Doamne, ajută-ne la asta, amin? De ce spune ea că o să fim încet la vorbire? Pentru că cine vorbește mult, ce ne spune Scriptura? Care toate șansele să păcătuiască. Da? Proverbe, capitolul 10, cu versetul 19, însă cuvântul ne spune că cine vorbește mai puțin este un om chipzuit, este un om mai echilibrat. Așadar, frații mei și surorile mele, să vorbim mai puțin. Mai puțin. Cât trebuie. Să nu doar să ne aflăm în treabă, să tot vorbim să ne aflăm în treabă. Pentru că lucrul ăsta nu ne ajută. Ne vedem mulțimea vorbelor. Doamne, Doamne, ce este. Dacă vorbim mult din mulțimea vorbelor noastre, există probabilitatea să jignim, să facem aprecieri greșite, să vorbim ce nu este de vorbit și în loc să zidim și să corectăm, dărâmăm și întristăm. Și în loc să se bucure soția de draperia pe care am făcut-o, va fi tot timpul mâhnită și tot timpul apăsată și tot timpul morocănoasă. Și vei simți totdeauna mâncare mai multă sare și mâncarea mai rece când vii acasă și nu vreau să continui. Doamne, cercetează-ne. Și ajută-ne pe fiecare să învățăm lecția în această seară. Pentru că este extraordinar de important să știm când să vorbim și când să tăcem. Noi nu prea am învățat să tăcem. Noi nu prea știm să tăcem. Cuvântul spune că cine este în stare să pună frâu vorbelor, adică să se controleze înainte de a spune ceva, este unul care cunoaște știința. Adică este un om de valoare, echipat cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne această înțelepciune. Tăcerea e de aur uneori. De aceea sunt de mare preț. Oamenii care știu să se oprească din vorbe la timp și să nu pălăvrăjească mult. Să nu înceapă să-i dă tot felul de explicații în așa fel încât pe cel din fața ta la un moment dat așa să luminezi cu explicații tale că nici să nu mai vrea să stea în fața ta. Ecclesiastul capitolul 3 cu versetul 7 spune tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iar Vasile cel Mare, un om al lui Dumnezeu, referindu-se la acest subiect, spunea curgerea apei arată izvorul ei, iar felul cuvântului arată inima celui ce l-a grăit. Mai bine să taci. Și cel de lângă tine va ști că are o inimă liniștită și plină de pace, dispusă să facă concesii. Decât să tot vorbești, pentru că cel de lângă tine va simți atunci că inima ta vibrează să-l jignești la orice moment, la orice situație. Un alt om al lui Dumnezeu, Sfântul Ambrozie, spunea: am văzut pe mulți oameni căzând în păcat din pricina vorbelor lor, însă aproape pe nimeni din pricina tăcerii. Dacă taci, ai șanse să nu păcătuiești. Dar în clipa în care începi să vorbești și să scoți cuvinte despre care cuvântul spune să nu spui nimănui prostule, nebunule, că vei chedea sub pedeapsa cui, mai bine învață să taci. Mai bine taci! Mușcă-ți limba! După aceea du-te și ia niște apă rece până îți trece durerea, cum ți-ai mușcat limba, dar taci. Și Domnul să ne ajute să învățăm să tăcem. Antonie cel Mare spunea că tăcând, înțelegi. Și după ce ai înțeles, grăiește, vorbește. Căci în tăcere naște mintea cuvântul. Știți ce înseamnă asta? Stai de vorbă cu celălalt. Soțul cu soția. Și îți reproșează ceva soția. Taci. Și în timp ce taci, gândește-te ce mai înțelept să faci. Să-i dai un răspuns din ăla ironic. Și să o atâți? Sau să te duci repede în grădină, să dai un trandafir și să-i aduci. Să spui, mulțumesc, mami, așa o să fac. Și să faci. Nu să-mi spui că faci, să și faci.
Amin?
Amin. Ce trebuie să fac ca să-mi stăpânesc creațiile? În primul rând, a spus să ascult cu multă atenție ce vorbește cel al doilea. Să vorbesc numai când trebuie și cât trebuie. Și în a treilea rând, să nu dau drumul impulsurilor mele. Să fiu calculat la vorbă și la faptă. Să meditez mult înainte de a spune ceva. Orice om să fie zăpatnic, adică încet la mânie. Încet la mânie. Iacov vrea să ne ajute să înțelegem cât de important este să fim greoi la mânie. Ha, extraordinar! Să fim greoi la mânie. Unii ar zice, cum vine asta? Păi, să avem reacție întârziată. Ca să nu provocăm mânie în celălalt și să nu dezvoltăm mânia în relațiile cu celălalt. Cu alte cuvinte, am spune cât de bine este să sară cât mai greu țandăra, dacă se poate chiar deloc. În cartea de întâmplare trecută la o evanghelizare, cred că la Tinga, era lume multă, era plină biserica, erau mulți care stăteau și pe la ușă, și era un frate care făcea pe ușierul. A fost pus acolo. Și la un moment dat a venit un tânăr de ăsta mai șciurlupatic, zicem noi. O tot intrat în biserică, tot ieșit, tot intrat, tot deranjat. Și fratele nostru, i-a spus odată, i-a spus de ori, i-a spus de trei ori, a patra oară când a ieșit pe ușă, așa a tras o palmă după ceapă, ori ieși, ori ne lași în pat. Și s-a provocat tulburare. La învon să predica Evanghelia. Și acolo s-a făcut zarfă mare la ieșirea din biserică. Frații mei și surorile mele, Doamne, dă-ne înțelepciune! Și a cincea, a șasea oară să-l poftim frumos afară și să încercăm să păstăm liniștea, să ținem mâna buzunar, să nu scăpăm mâna după el, că după aia să vedeți show-ul. Să vedeți spectacol. Că de acolo atât așteaptă. Oare de ce Iacov face această afirmație cu privire la mânie? Pentru că, iată ce spune Proverbe, capitolul 29, cu versetul 22. Un om mânios întotdeauna ce face? Stârnește certuri. Un om mânios are un singur obiectiv. Cearta. Să se certe. Grigore, teologul, un om al lui Dumnezeu, spunea, mânia este o firmă care arată ce este omul chiar împotriva lui. Mânia îți pune firma pe frunte. Chiar arată cine ești. Poți să spui că ești mare creștin. Când te-ai mâniat odată. Mai zi tu după aceea cât de mare ești. Mai zi numai. Mai zic că oamenii știi ce s-a aduc aminte. De momentul ăla de mânie. De momentul ăla când i-ai tras o pană, când ai ieșit din biserică afară, că nu a fost cuvinte și totul s-o priva. Dar tu știi că tinerii de ziua de astăzi mai fac lucruri de felul ăsta. Găsești o altă soluție. Ioan Gură de Aur spunea că mânia orbește ochii sufletului și nu lasă să vadă soarele dreptății. Mânia vine din necredință. Iacob vrea să ne atenționeze că cine este iute la mânie este capabil să facă multe prostii, așa cum spune Sfântul Solomon, în capitolul 16 din Proverbe, versetul 32. Acum, hai să luăm câteva exemple, să facem un exercițiu. Sigur, sunt atâtea exemple, că le vedem la televizor, le vedem peste tot. Într-o zi, am văzut la televizor o femeie care s-a mâniat pe soțul ei, că a venit acasă și iară, i-a cerut nu știu ce și iară. Iar a zis nu știu ce și iar a vorbit nu știu cum cu ea. Și când s-a culcat, o luat pușca de vânătoare soțului, i-a tras-o în cap și a zis, la revedere, de mâine Nu mai faci tu ce ai făcut. Sigur, dar nici de mâine nu mai am pus ca mâine, nici nu mai fost acasă, costat după gratii. Dar după rezultatul, mânie. Ce să te ascult eu pe omul ăsta când vine acasă și tot îmi spune și tot îmi spune? Ia să rezolve problema. S-a curcat, pop și gata.
Am văzut un alt exemplu. Două bande rivale de romi din Calafat, undeva acolo în sud, s-au mâniat și au început un război ca în filme, cu săbii, cu ciomege, cu pistoale, cu ce-au avut. Și a fost necesară intervenția unui pluton de jandarmi. Și nici plutonul de jandarmi, la un moment dat, nu mai făcut față și a trebuit să mai aducă întărimi. Știți ce a ieșit pe acolo, pe stradă? Numai sânge, numai capete sparte, numai geamul sparte, numai gaze lacrimogene. Mânie! S-o mâniet o bandă pe cealaltă. Cred că și-o luat afacerea. De destructurile care le aveau. Știți ce se întâmplă când ești sub imperiul mâniei? Numai prostii faci. Lucruri bune nu faci. Doamne, cercetează-ne la această după masă. Și liberează-ne de mânie. Că mânia nu este pe lista rodelor Duhului Sfânt. E pe lista rodelor firii pământești. Scoate, Doamne, din viața noastră. Amin? Iacov îl apreciază pe cel încet la mânie. Pentru că acesta apreciește mult. Mai mult decât un viteaz. În Proverbe, capitolul 16, cu versetul 32, despre un om care știe să fie încet la mânie, mi se spune că el demonstrează că are stăpânire de sine și capacitatea de a trece peste momentele dificile. E ușor să te mânii, dar ești conștient de consecințele mâniei. E foarte simplu să ieși și să-i dai una la soție, dar ești conștient că mâine trebuie să o duci la spital și urmează o săptămână două de spitalizare. Și tot tu ești cel care suporți. Nu numai că trebuie să faci mâncare, să te grijești de copii, trebuie să te duci și la el la spital. Și bărnă trebuie să mergi și la poliție, să dai cu subsemnatul. Și cine știe ce se mai întâmplă? Doamne, cercetează-ne în această dupămasă. Iacov vrea să, ca fiecare dintre noi să fim capabili să trecem peste momentele dificile pe care le poate genera mânia în noi. Este extrem de important să reținem că în relațiile noastre cu Dumnezeu și cu semenii este de dorit ca mânia să nu-și facă apariție. Hopa, am zis și despre mânia împotriva lui Dumnezeu. Pe unii se mânie și împotriva lui Dumnezeu. Doamne, dar de ce ai îngăduit tu să mi se întâmple mie asta? Ho, 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 ho. Ca așa facem de multe ori. Cum de ce ai îngăduit? Dar cine suntem noi în comparație cu Dumnezeu? Ce să-i spun eu olarului cum să trateze lutul? Dacă vrea să-mi tragă Dumnezeu o bandă, mi-o trage de nu mă văd. Dar știți de ce mă trage? Că mă iubește. Și-o pe repede mă mâni. Doamne, dar de ce? Dar de ce ai făcut? Iacov spune, nu, fii încet la mâine. Nu te lua la harță cu Dumnezeu, că ai trecut din stat. Știți cum e asta? Să te iei la harță cu Dumnezeu. E ca și cum a jucat echipa din Telegriu, Real Madrid. Dar luați-vă cu ei la harță, că nu puteți număra 90 de minute, 70 de goluri luați. Am dat un exemplu așa ca să înțelegem. Cam asta, ca să pricepem ce se întâmplă, să te iei cu Dumnezeu la harță, să te mâini pe Dumnezeu. Răspunsul la prima întrebare, ce trebuie să fac să-mi controlez acțiunile și reacțiile mele în relație cu semenii? Cel trei lucruri să îndreptăm, mai înainte de orice, să iau aminte la ceea ce îmi spune celălalt. Al doilea, să tac mai mult și să vorbesc numai când trebuie și cât trebuie, amin? Și al treilea, să nu mă mâni, să nu mă enervez, să chipzuiesc mult înainte de a scoate o vorbă și de a comite o faptă. Să trecem la a doua întrebare, că trece timp. Care este pericolul ce ne împândește dacă nu suntem în stare să ne controlăm anticipat reacțiile noastre și acțiunile noastre? Iacov ne spune care e pericolul. Știți care e pericolul? Zice, mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Sau altfel spus. Reacția mea și a ta necontrolată, nechipzuită, lucrează împotriva neprihănirii lui Dumnezeu. Cum e asta? Ce e neprihănirea lui Dumnezeu? Ca să putem înțelege de ce asta e un pericol.
Neprihănirea este acea stare de îndreptățire pe care Dumnezeu o dă acelora care cred și acceptă jertfa lui Iisus Hristos și își bazează viața și faptele și vorbele pe principiile și adevărului Scripturii. Amin? Asta e neprihănirea. Și pericolul cel mare care ne pândește, care ne urmărește pe fiecare dintre noi, atunci când nu ne controlăm vorbele, când nu ne controlăm reacțiile, când dăm cu palma la ieșire din biserică ca să se facă liniște chipurile și după aceea să vezi arbă, pericolul cel mai mare este ca viața noastră să nu fie identificată cu această caracteristică esențială a unui copil al lui Dumnezeu. Neprihănirea lui Dumnezeu. Așa ușor. Așa ușor pot să vadă cei din prejurul nostru câtă neprihănirea lui Dumnezeu e în viața noastră. Din felul în care ne purtăm. Doamne, iartă-ne! Iartă-ne că de multe ori așa ne purtăm că neprihănirea ta e departe. Nu putem pune nici pe fruntea noastră, nici pe frontispiciul casei noastre, nici în alte locuri. Așa ne purtăm. Iartă-ne! Atunci, când nu ne controlăm și răbunim mânioși, cel mai mare pericol este să fim catalogați drept niște purtători ai firii pământești active și nu oameni care l-au pe Hristos în viața lor. Doamne, de câte ori ne purtăm în așa fel încât oamenii nu-L văd pe Hristos în viața noastră. Și o facem lucrul acesta, asta e un pericol mare, care ne pândește atunci când nu suntem în stare să ne controlăm. Frații mei și surorile mele, puteți predica cât vreți în locul ăsta, dacă nu aveți grijă la vorbele și faptele voastre în comunitatea asta de aici din Telechiu, cât vreți. Vorbele și faptele voastre vorbesc mai mult decât toate evanghelizările pe care le faceți în locul ăsta. Și-s dur. Dar nu pot să nu spun lucrul ăsta și o spun în orice biserică. Vrem să-i câștigăm pe oameni pentru Hristos. Apoi să trăim atunci ca și oameni care suntem mântuiți, care l-avem pe Hristos în viața noastră. Vorbele și faptele noastre, felul în care ne raportăm cu vecinii noștri, să-L arate pe Hristos. Și oamenii să-L caute pe Hristos. A treia întrebare la care vreau să răspundem și ultima. Ce trebuie să facem ca relațiile noastre să nu sufere? Este un principiu în medicină. E mai ușor să previi o boală decât să o tratezi. E mai ușor să reduci rația de zahăr decât să tratezi diabetul. E mai ușor să renunți la pachetul de țigări decât să tratezi tuberculoza. E mai ușor. E mai ușor să mănânci legume decât să mănânci după aceea salțămâni, salamuri ca să tratezi după aceea cancerul. E mai ușor. Este mai ușor să conduci preventiv decât să faci față unui accident. Mai bine te duci cu 60 la oră decât să mergi cu 90 și cu 100 și să te întâlnești cu primul cap de pod. Preventiv. Și aș vrea să ne uităm la trei lucruri pe care le spune Iacov. Trei sfaturi practice pe care ni le dă Iacov, care ne ajută să înțelegem ce trebuie să facem ca relațiile noastre să nu sufere. 1. Lepădați orice necurăție. Lepădați orice necurăție. Cu alte cuvinte, spălați-vă și curățiți-vă de toate mizerile din viața voastră, din mintea voastră, din gândurile voastre. Renunțați la tot ceea ce întinează și pătează conștiința și viața și trăirea. Iacob vrea să trezească în fiecare dintre noi dorința după o viață curată. O viață în acord cu voia lui Dumnezeu. Și când e viața în acord cu voia lui Dumnezeu, când lepezi orice necurăție, oricât de mare ar fi provocarea soțului sau soției, oricât de mare ar fi provocarea vecinului, a șefului, când tu ai lepădat orice necurăție, nu va mai fi nimeni acolo. Și vei găsi soluție să te raportezi corect. Dar Iacob este conștient că zi de zi suntem confruntați cu tentațiile, cu mizerile, cu lucrurile acestei lumi, care mai degrabă zidesc în noi mânie, provoacă în noi răbufniri ale firii pământești și nu neprihănirea lui Dumnezeu. Dar oare, de ce Iacob ne atrage atenția să ne curățim mereu, să lepădăm orice necurăție, mereu și mereu, ca relațiile noastre să nu sufere.
Haideți să luăm aminte la ceea ce spun câțiva oameni ale lui Dumnezeu pe această temă. Anastasie cel Mare, un om al lui Dumnezeu, care a trăit în primele secole ale creștinismului, spunea, sufletul cel curat are puterea ca să vadă în el însuși, ca într-o oglindă, pe Dumnezeu. Când sufletul tău este curat, tu îl vezi pe Dumnezeu ca într-o oglindă. Și când îl vezi pe Dumnezeu ca într-o oglindă, nu se poate să te mânii când celălalt îți spune un lucru. Nu se poate. Ci vei găsi întotdeauna o atitudine de pace. Cum să împaci lucrurile? Un alt om al Dumnezeu pe om, nu spunea, pe cât te vei curăți, pe atâta te vei împrednici de iluminare. Noi trebuie să ne curățim în fiecare zi. Noi trebuie să lepădăm în fiecare zi lucrurile care întinează viața noastră. Dacă știm că suntem niște oameni nervoși din fire, trebuie să facem în așa fel încât să scăpăm de nervii. Să lăsăm nervii la o parte, că știți ce nervii ăștia? Niște drăgușori. Niște drăgușori care ne gâdilă. Nu ne lasă să ne tacă limba și nici să ne stea în mâinile în loc. Doamne, ai milă de noi. Și ajută-ne să ne recunoaștem și să ne vedem în asta. Ioan Gură de Aur spunea, viața necurată împiedică înțelegerea lucrurilor duhovnicești. Dacă trăiești în necurăție, cum ai putea să înțelegi lucrurile duhovnicești ale lui Dumnezeu și să acționezi pe baza cuvântului lui Dumnezeu? Nici cum. Nici cum. De aceea, frații mei și surorile mele, vreți ca relațiile dintre dumneavoastră, în familie, în biserică, în comunitate, să fie după voia lui Dumnezeu. Învățați să vă eliberați de toate mizeriile, să vă pocăiți de toate mizeriile, să ne pocăim de toate mizeriile. Oare care ar fi răspunsul potrivit? Răspunsul potrivit al fiecăruia dintre noi la provocarea pe care ne-o face Iacob. Psalmul 51:2. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, Doamne. Amin? În fiecare zi să-i spunem Domnului, Doamne, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Și în acest context, preocuparea permanentă a mea și a ta trebuie să fie identificarea acelor zone pline de mizerie din viața mea și din viața ta și trăirea zilnică într-un proces de sfințire, de curăție a inimii noastre. Și Domnul, Domnul să ne cerceteze și Domnul să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Amin? În al doilea rând, ce trebuie să facem ca relațiile noastre să nu sufere? Lepădați orice revărsare de răutate. Nu numai lepădați orice necurăție, ci lepădați orice revărsare de răutate. Noi avem o problemă extraordinară. De obicei, mânia pornește din noi pentru că suntem niște oameni răutăcioși. Știți ce spune cuvântul? Aruncați din voi toate gândurile de răutate, de facere de rău. Pentru că răutatea nu face altceva decât înveninează trupul și sufletul. Și s-a dovedit medical că oamenii răutăcioși sunt primii predispuși să se îmbolnăvească de tot felul de boli. De nervi, de stomac, de inimă. Oameni răutăcioși. Oameni care în răutatea lor vor să rezolve după cum le pasă lor și după cum vor ei. Și îi vezi dintr-o dată că fac diabet, îi vezi dintr-o dată că stresați, se duc, își fac control, hipertensiune mare, totul bani. De ce? Pentru că sunt plini de răutate. Dacă vreți ca relațiile voastre să nu suferă, uitați toate relele pe care celălalt vi le-a făcut. Nu mai fiți răi cu celălalt. Las că-i plătesc eu. Mi-a zis el, când o vinde la serviciul ăsta, nu, lasă, nu mă lasă, că-i scap eu mai mult de ardeiute, să nici nu poată mânca astăzi ciorba. Nu mă, nu. Și totul e răutate. Dar și viceversa. Și viceversa. Nu vorbiți cu răutate despre celălalt și cu celălalt. Știți de ce? Pentru că răutatea îl transformă pe om în fiară. Și Dumnezeu ne-au creat oameni după chipul și asemănarea Lui, nu animale. Și atunci când suntem răi, ne purtăm ca animalele. Ca animalele de pradă. Nu știm cum să sărim pe celălalt. Și cum să-l punem la punct. Ioan Gură de Aur spunea, răutatea este grăbinarea, zice. Este boala sufletului. Boala sufletului. Păi ce îi stă? Că intra la timp capitolul 5, răutatea. Pe roadele Duhului, eu nu am văzut acolo, am văzut în roadele virii pământești. Doamne, ai milă de noi! Doamne, ai milă de noi! Mesajul lui Iacov ne îndeamnă în această dupămasă la toleranță. Dar atenție! Să înțelegem bine cuvântul toleranță. Toleranță înseamnă să-l respect pe celălalt și să mă port cu el în așa fel încât să, lumea să-l vadă pe Hristos în viața mea. Toleranță nu înseamnă să îngădui căsătoriile homosexuale. Aia nu-i toleranță. Aia nu-i doar, aia-i păcat. Pare rău. Cine vrea să o legifereze, vă răspunde înaintea lui Dumnezeu. Toleranță înseamnă să am grijă ca celălalt să se simtă confortabil în prezența mea. Pentru că eu sunt copil al lui Dumnezeu. Toleranța te îndeamnă să uiți lucrurile rele pe care semenii ți le-au făcut. Toleranța te invită să elimini din mintea ta, din gândirea ta, din atitudinea ta, acele gânduri răutăcioase și acele planuri de răzbunare. Preocuparea mea și preocuparea ta în fiecare zi ar trebui să fie cum să-l facem pe cel de lângă noi satisfăcut de relația cu noi. Cum să se bucure de faptul că este în prezența noastră. Cum să-l facem pe Dumnezeu bucuros de noi. Și această preocupare înseamnă lepădare permanentă și continuă de orice gând al răutății. Ce trebuie să facem ca relațiile noastre să nu suferă în al treilea rând și ultimul? Să primiți cu blândețe, spune Iacov, cuvântul sărit în voi, care vă poate mântui sufletul. Iacov vine și pune punctul pe ei. Iacov vine și trage concluzia. Bazați tot ceea ce faceți pe cuvântul lui Dumnezeu și pe adevărurile veșnice. Relațiile voastre să fie zidite în felul acesta. Pe cuvântul lui Dumnezeu. Nu pe povești. Nu pe așa o zis nu știu care filozof. Așa o zis nu știu care profesor. Așa o zis nu știu care medic. Nu, nu, nu. Pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe filozofii, nu pe interpretări umane. Pe voia lui Dumnezeu descoperită prin Duhul lui Dumnezeu, în cuvântul lui. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Că ne-a dat cuvântul lui ca noi să putem să-l descoperim pe Dumnezeu și să înțelegem. Să înțelegem cum să ne purtăm în fiecare zi. Iacov ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să punem la temeria vorbelor și faptelor noastre cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Amin. În acest context, Iacov ne și garantează că vom beneficia de ceva, dacă vom pune cuvântul la temelia vieții noastre. Ce ne garantează Iacov? Ne garantează că mântuirea noastră este o realitate. Că trăim o viață ca oameni cu adevărat mântuiți. Ne dă certitudinea că suntem beneficiari vieții veșnice a răscumpărării pe care Dumnezeu a lucrat-o în Hristos pentru noi. Cuvântul sădit în mine și în tine germinează o credință adevărată. Sămânța cuvântului, dacă este în noi, nu poate să producă altceva decât adevărul lui Dumnezeu. Și când adevărul lui Dumnezeu este în noi, vom trăi, vom umbla și vom vorbi cuvântul lui Dumnezeu. Și faptele noastre vor fi faptele pe care Dumnezeu le-a pregătit ca noi să umblăm în ele. Amin? Aș vrea să ne cercetăm fiecare în lumina acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Și aș vrea ca Dumnezeu să aibă milă de noi. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute ca ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și noi spunem că asta spune cuvântul lui Dumnezeu să și facem. Aș vrea să închei povestindu-vă o întâmplare dintr-o biserică. Un frate responsabil de biserică a avut la un moment dat o situație în biserica respectivă. El predica de multe ori acolo și le spunea fraților, nu îi îngăduit să folosim băutură. Uite ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și la un moment dat a avut un caz. Un frate care după mâncare mai coborea jos la pece, mai băga furtunul ca și stăpică și mai trăgea câte un picuț. Că zicea că face bine la stomac după. Și a trebuit să-l pună sub disciplină și-o făcut mare caz, fratele. Dar acum să vedeți. Fratele locuia undeva la țară și a început să-și facă o lucrare pe acasă, avea meșteri. Și toți s-au dus la oraș să facă cumpărături. Orașul era un pic mai departe. Și-au cumpărat de toate să aibă să le facă mâncare la meșteri. Să dea și ceva de băut. Și în coș au pus și niște butelii de-astea de pere. Și-au ajuns cu ele la casă. Case paralele. Și lângă cine care descoperește? Un alt frate din biserică. Cum s-au nimerit fratele din sat chiar atunci? Și se uită la el, dar ce faci, frate? Păi am cumpărat, zice, niște alimente, zice, pentru musafiri, care au cam niște oameni care fac ceva acolo. Și se uită fratele mai bine, dar mai văd ceva pe acolo. Îți darea fără alcool sau cu alcool? Păi, frate, să știi că uite, am oamenii așa și cât poți să le dau mășinii ăștia, dacă nu le dai, zice, și o halbă de bere, nu lucră. Și ăsta se uită la el. Nu am tu urmez la următoarea ședință de comitet să fii pus în disciplină. Că pe fratele cu tare l-ai pus și ai făcut și în biserică. Și mi-ai predicat că să nu folosim băutură și vai de cercetor în pahare. Și tu cumperi bere de la Kaufland și vii cu ea frumos. Și întâmplător, te-ai întâlnit cu mine, dar nu întâmplător, că Duhul Dumnezeu știi ce-a făcut. O tras când iau să spun, hai să-ți arăt cine ești. Mai bine taci din gură dacă tu nu ești în stare să spui meșterilor, bă, dacă vreți să beți, eu vă aduc cât vreți, soc și apă minerală. Dar bere și pălincă înveți scurule. Doamne, ai milă de noi. Și ajută-ne să nu mai fim fățarnici. Și ajută-ne să ne purtăm în relațiile dintre noi, avându-L pe Hristos cu adevărat în viața noastră. Și El să fie binecuvântat. Și El să mă ajute pe mine și pe dumneavoastră să ne purtăm într-un chip vrednic de chemare pe care ne-a dat-o. Amin. Amin.